Yer Osman.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, яршинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз һәм тапшыруыбызны дәвам итеп кабат Казанга кайтабыз. Бүген Казанда бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу көне зурлап билгеләп үтелә. Әлеге көн уңаеннан Татарстан башкаласына дөньяның төрле илләреннән, күрше республикалардан кунаклар килде. Алар Тукай бәйрәме башланыр алдыннан Казандагы кичерешләре белән дә уртаклашты. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле һәм Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният һәм сәнгать комиссиясе рәисе Алик Лукманов сүзләренчә, Казан һәрвакыт кешенең рухи кәйфен күтәрә торган шәһәр, монда милләттәшләр белән очрашу һәрвакыт күңелле.
Казан һәрвакытта да ул рухи кәйфне күтәрә, монда инде бөтенләй үзебезнең милләттәшләр белән очрашу ул инде һәрвакытта да күңелле хәл, һәм менә бит әле шунысы күңелле, без бит әлеге көндә Тукай берләштерә, Тукай очраштыра, Тукайның без шул идеяләр белән яшибез. Менә гаҗәп шунысы, ничек 20-нче гасыр башындагы шагыйр һаман да актуаль булып килә, 21-нче гасырда да аның язган әсәрләре менә бүген шул бүгенге күнгә кирәк әсәрләр. Миңа кулса бу Тукайның халык күңелен барыбыздан да ныграк аңлаганлыктан, ныграк белгәнлектән килгәндер дип уйлыйм аны. Миңа кулса Тукайда хәтта пәйгамбәрлек сифатлары да булгандыр, чөнки шигырьләр алып карыйсың, менә шул ук алсалар Мәскәү якын дума турында шигырьләр бит. Мужик йокысы, менә ул бүгенге көн кебек кабул ителә. Чөнки менә әллә инде заман үзгәрмәме, заман үзгәрсә дә вазгыят үзгәрмәме, менә шушы нәрсәләр безне Тукайны һаман да әле теге без аны баша барабыз һәм гаҗәпләнә барабыз шушы хәзерге көндә дә аның безнең күрә белүенә. Һәм бер дә юкка түгелдер, аңа бит әле бөтен дөнья болай әйткәндә игътибар итә шушы шәхескә. Стамбулда парк ачылачак Тукайга багышланган Тукай паркы, Мәскәүдә Тукайга һәйкәл ачылачак, һәм бит әле Тукайның 25 еллыгында Тукай елы дип илан ителгән иде. Менә калса Тукай татарга гына кирәк түгел, ә башка халыкларга да ул ниндидер бер милләт өчен яшәгән, янган кешенең символы, байрагы булып күтәрелеп, шулай булып кабул ителәдер дип уйлыйм.
Алия абый, менә сез бит инде Башкортстан кунагы. Бу Тукай чаралары бары тик Казанда гына узмый, Башкортстанда уза торгандыр. Шушы Башкортстан чаралары турында да аңлатып китегез әле.
Бездә дә Тукайга багышланган чаралар быел бик күп үтте һәм әле ул үтә дә. Без инде менә январ аенда татар теле укучыларына олимпиадасын үткәрдек. Анда сәнгатьле сөйләү буенча язмалар, язмашлар буенча һәм шушында без инде әлбәттә шушы беренче булып Тукай темасы торды. Шуннан соң без Дүртөйле шәһәрендә быел үткәрдек яш башкаручылар, татар җыр башкаручыларының туган тел дип аталган ул безнең җырчылар конкурсын, ул да безнең Тукайның шушы юбилеена башланган иде. Һәм менә бүгенге 26-сы көнне безнең Нур театрында бик зур тамаша үтәчәк, Абдулла Тукайга багышланган. Менә үткән җомгада без үткәрдек Татарстан мәгарифе министры белән берлектә, бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Башкортстанда, әлбәттә инде Башкортстан мәгарифе министрлыгы да татар укытучыларының фәнни гамәли конференциясын без аны атадык без Тукайлы халык дип. Анда да шушы бөтен чыгышлар Тукай турында, Тукайга багышланган булдылар. Анда катнашты 85 укытучы һәм инде галимнәр, шулай бик матур ул чара булды.
Алик абый, менә сез быел Казанга килгәч бит инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә очраштыгыз. Аннан нинди тәсирләр калды сездә?
Бик тәйбе тәсирләр калды, чөнки президент та шушы вазгыятка, авыр заманга карамастан, шушы мәдәният, сәнгать һәм милләт эшләренә шул хәтле игътибарлы, менә шулай киләсе көндәрдә шундый булсын иде, шулай булып калсын иде, һәм аны мәгълүмса үзен дә шушы эшләргә яшара күбрәк җәлеп итәргә кирәктер.
Кырымның Ялта шәһәреннән килгән Рәйсә Шәрипова да үз телеңне, үз кешеңне, үз халкыңны иң беренче чиратта яратырга кирәк ди.
Эшләргә кирәк, яратырга кирәк, үз кешеңне, үз телеңне татарча сөйләшергә кирәк. Аның өчен безнең молодежь белән заниматься итәргә кирәк. Молодежь да белсен үз телләрен, үз бабайларын, әбиләрен, зур кешеләрен, үзенең родной очагын. Праздничное настроение кешеләрдә, не только что кешеләр килде со всех концов света. Менә мин кичә күрдем, из Турции, и из Германии, и Прибалтики, и бездән дә бар кешеләрне күрдем. И все с хорошим настроением. Татарлар теле дип, татар әнисәне әтисе дип тырышып онытмаска. Үз телеңне, үз җиреңне, үз яшәгән бабайлар, әбиләр яшәгән җирен. Халкым өчен аксын каным, ватан өчен янсын җаным. Таулар өчен йөрәк кисен, диңгезләрне рухым сисен, халкым дип, илем дип янса әгәр пәк күңелем, һич үкенмәм димәк юкка үтмәгән бу газиз гөмрем. Бу Дилевер Османов крымский татарин язды.
Һәм безнең Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир, Ялта шәһәреннән килгән Рәйсә Шәрипова һәм композитор Алек Лукманов белән сөйләште.